Poštovani slušalci, u narednih pola sata imate priliku poslušati reprizu razgovora sa specijalistom genetske medicine i molekularne dijagnostike Rijadom Konjhođićem, kao i razgovor sa psihologinjom Anđom Backović. Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Specijalista genetske medicine i molekularne dijagnostike Rijad Konjhođić u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže kako se nikada neće utvrditi tačan broj zaraženih koronavirusom. Veliki broj ljudi će se oporaviti da neće ni znati da su to imali, jer će proći sa vrlo laganim simptomima. Navodi Konjhođić i kaže kako Svjetska zdravstvena organizacija ne može podijeliti dovoljno testova za pandemiju ovakvih razmjera, tako da skoro sve države prinuđene su da testove kupuju komercijalno. Razgovarala Ajla Obradović.
Govoreći o testiranju na koronavirus, kako izgleda sam proces testiranja?
Dakle, postoje dvije vrste testiranja, imunološka i molekularno-biološka testiranja. I imunološka testiranja se traže imunni odgovor organizma, dakle specifična antitijela na pojedini agent, u ovom slučaju koronavirus, dok molekularno-biološka testiranja dokazuju prisustvo virusnog genetičkog materijala. E sad, imunološki testovi obično se imaju neku varijantu da se rade kao brzi testovi koji mogu biti relativno brzo gotovi, dok molekularno-biološki testovi traže da se virus donese u specijalizirane molekularno-biološke laboratorije gdje bi se to moglo uraditi. E sad, pošto sam ja genetičar, ja mogu malo više pričati o molekularno-biološkim testovima. Dakle, one se sastoje iz neka tri osnovna dijela, jel? To je ekstrakcija genetskog materijala, odnosno u ovom slučaju ribonukleinske kiseline, njegova amplifikacija, dakle na tu neku željenu razinu, i detekcija, odnosno da vidimo da li možemo dokazati ili opovrgnuti prisustvo genetskog materijala uzetom uzorku. Molekularno-biološki testovi su trenutno oni koji su najprihvatljiviji u slučaju dokazivanja agenata kao što je ovaj. Naravno, u medicini postoji samo jedan 100% test, to je autopsija.
Odakle testovi dolaze? Da li ih distribuira samo Svjetska zdravstvena organizacija ili...
Pa ne, Svjetska zdravstvena organizacija ne može distribuirati dovoljno testova za pandemiju ovakvih razmjera. Tako da su većina država, ne učinom skoro sve države, su prinuđene da testove komercijalno kupuju. Odnosno, ne, ja ne volim taj izraz testovi. Bolja izraz je reagencije za testiranje. Dakle, testovi impliciraju neki, da kažemo, instantno rješenje. Jel? Vrlo često ja to uporedim sa testom za trudnoću. Znate, gdje imate neki štapić, kanete kap krvi ili sputuma na njega i dobijete plus minus, ne ide to tako. Dakle, molekularno testiranje traži visoko obrazovan stručni kadar, traži visoko sofisticiranu opremu i traži veliki nivo odgovornosti da se nešto proglasi negativnim ili pozitivnim.
Kakve su mogućnosti i kapaciteti Bosne i Hercegovine da sama pravi testove?
Da vam kažem, pravljenje testova, odnosno pravljenje reagencija za testiranje je limitirano zato što pravljenje primjera i proba se ne radi u većini zemalja, odnosno u malim zemljama u Bosni i Hercegovini u složenju se ne radi, da tom se moraju naručiti. Odnekle, postoje laboratorije u Bosni i Hercegovini, postoje naučnici bez ikakvih problema koji će primijeniti bilo koji protokol u tom. Međutim, mi ne možemo praviti svoje vlastite probe zato što nemamo DNA synthesizera, to se ne može raditi unutar granica Bosni i Hercegovine, pa se mora naručiti izvan.
Da li se testira dovoljan broj ljudi u BiH? Koliko je procentualno potrebno testirati stanovništva da bi se utvrdio tačan broj zaraženih?
Pa dobro, da vam kažem, nikad se neće tačan broj zaraženih utvrditi samo kroz testiranje. Uvijek će postojati multiplikacijski faktor, naročito kod ovakvog virusa koji u velikom broju slučajeva ne daje ozbiljnije ili skoro nikakve simptome. Dakle, veliki broj ljudi će se oporaviti da neće skoro ni znati ni da je imalo ili će proći sa vrlo laganim simptomima. Dakle, neki multiplikacijski faktor će se na kraju morati asenirati, mi ne možemo, ali sa sveobuhvatnim testiranjem i praćenjem tih nekih guidelinesa, jel, ko se testira i kako se testira, dobit ćemo puno realniju sliku, pa ćemo moći procijeniti koliki bi bio taj multiplikacijski faktor. Dakle, to je jedna benefit testiranja. Drugi benefit testiranja u ovakvim slučajima kad je proglašene epidemije i pandemije i tako dalje, mi morate voditi računa, dakle, neće se ljudi sad samo ova tri mjeseca razboljevati od koronavirusa, ljudi imaju pravo i da imaju apendicitise i da imaju da moraju ići na hitne operacije zato što su slomili nogu ili drugi stvari. E sada, kažem, prosto mogu biti ljudi sa blagim simptomima i sad zašto bi neko koji je zaražen koronavirusom, zašto mu se ne bi morala dati medicinska zaštita, ali isto tako ne možemo ugroziti zdravstveni sistem koji bi onda ne može, da se ne bi zatvorio zato što smo jednog pacijenta. Što znači da sada ljudi koji bi trebali da budu hirurški obrađeni, moraju biti i testirani prije toga da znaju da smanjimo rizik inficiranja zdravstvenog osoblja.
Govoreći o testiranju ponovo, koliko je potrebno čekati na rezultate?
Da vam kažem, kada vi sada jedan uzorak imate, onog momenta kada on dođe u laboratoriju i kada bi se samo on radio, rezultati mogu biti za nekih 5-6 sati, 4-5-6, zavisno kako je brz downtime pod određenog termalnog ciklora, koliko je brza ekipa koja radi ekstrakciju, da li postoji automatska ekstrakcija, ne postoji tako, ali eto, to je taj neki red veličina. E sad znate, drugčije se ponašate prema, kad govorimo kapacitetima jedne laboratorije, to nije jednostavno da kažete, ok, imamo taj aparat, imamo toliko ljudi, možemo napraviti toliko ekstrakcija, onda će to toliko ići na, toliko to traje na ovo, toliko traje pisanje nalaza. Nekad imate hitni uzorke, dakle uzorke čovjek treba da ide na operacioni stol, čovjek treba da iđe da primi nešto, a ne može se to sve desiti dok nije napravljena obrada ili nalaz na koronavirus. Uzorci koji su pokupljeni iz samoizolacije, ok, oni mogu pričekati koji sad da se nakupi malo više pa da se radi, mada ni oni ne smiju dugo čekati. I tu je bitno da se ljudi što je prije moguće obavijeste o rezultatu testiranja.
Kada govorimo o drugim pacijentima sa drugim bolestima, koliko je zdravstveni sistem u Bosni i Hercegovini spreman da odgovori na izazove i pandemije i drugih pacijenata kojima je potrebna njega?
Svaki zdravstveni sistem na svijetu, kada se susretne sa velikim brojem ljudi sa jednakim simptomima, će se naći pod pritiskom. I ukoliko taj pritisak bude permanentan, bude se uvećavao i bude trajao dugo, doći do pucanja zdravstvenog sistema, pa onda će se sve zajedno s njim ući. To nijedan zdravstveni sistem na svijetu nije imun, a to ne može biti ni onaj u Bosni i Hercegovini. Zbog toga se i preduzimaju ove sve mjere kojima se svjedoci, karantine, zabrane kretanja, policijskih časova itd. Da mi pokušamo, ono što se naravno kaže, razgoditi infekciju ljudi u dakle, da se to ne desi sve u nekom kratkom vremenskom periodu, nego se desi što god moguće preko dužeg perioda vremena. Jer mi način na koji ćemo pobijediti ovaj virus neće biti tako što ćemo mi se zatvoriti u kuće pa ga nećemo nikad dobiti, nego zato što ćemo poslije izvjesnog vremena dobiti taj čuveni imunitet krda. Dakle, da kad je dovoljan broj ljudi unutar jedne populacije bude zaraženo i bude prebolovao taj virus, da mi možemo da onda on ne može više egzistirati u takvoj jednoj populaciji. E sad, da li ćemo mi to dobiti cijepljenjem, pojavom vakcine, ili ćemo mi to dobiti tako što će se dovoljan broj ljudi razboliti, bez obzira da li će razviti ili neće razviti simptome, tu ostaje da se vidi. Ali sve ove mjere koje smo napravljene, dakle, napravljene su da bi čuvale, naravno, ljudske živote, da bi smanjile broj infekcija, ali isto tako da bi čuvale naš sistem. Da bi čuvali naš sistem od pucanja od velikog broja jednih te istih simptoma u datom momentu.
Šta je ono što se sa sigurnošću do sada zna o ovom virusu? Postoje neke informacije da će nestati sa dolaskom toplijeg vremena i slično, međutim i svjetske zdravstvene organizacije to još nisu ni potvrdili ni demantovali. Šta je ono što struka za sada sigurno zna?
Sa sigurnošću možemo reći da to je virus koji pretpada istoj porodici kao virus SARS i MERS, kao i virus obične prehlade na koncu konaca. Možemo sa sigurnošću reći da se radi o jednom velikom virusu, on je nekih 120 nanometara u prečniku, da ima nekih 30.000 baznih parova, da mu je to ni genom. Njegova klinička slika je lagana, ali da se ona znatno pogoršava sa većom dobi pacijenata i sa prisustvom drugih sistemskih bolesti kod tih pacijenata. Možemo već zaključiti da se izuzetno lako prenosi, da ima jak afinitet prema ljudskom organizmu i da ga je zbog toga jako teško zaustaviti. E sad, što se tiče toplijeg ili hladnijeg vremena, možemo se nadati da obično, kao i sve druge kapljične infekcije koje malo subsidiraju sa pojavom toplom vremena, da će to i na njega ostaviti trag. Ima više teorija zašto se to dešava, da li zato što u toplijem vremenu kapljice u kojima se ovaj virus transportuje traju kraće, brže se suše, da je virus velik, može i manje stati u jednu kapljicu, da li zbog toga pod prilikom toplijeg i vlažnog vremena naše sluznice nisu suhe kao u doba zime, pa su samim tim imunološki potentniji. Mislim, to sad ostavljamo na nekim velikim analizama kad se ovo sve završi da saznamo o tome.
Razgovor sa Rijadom Konjhodžićem, specijalistom genetske medicine i molekularne dijagnostike, možete pronaći i na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Šta se do sada zna o novom koronavirusu?
Da li je trudnicama lakše da se razbole od COVID-19?
Trenutno se ne zna da li trudnice imaju veće šanse da se razbole od COVID-19, niti da li je veća verovatnoća da će imati ozbiljnu infekciju. Trudnice doživljavaju promjene u telu koje mogu povećati rizik od nekih infekcija. Sa virusima iz iste porodice kao i COVID-19 i drugim virusnim respiratornim infekcijama, poput gripa, žene su imale veći rizik od razvoja teških oblika bolesti.
Da li sam u riziku ako odem na sahranu nekoga koji je umro od COVID-19?
Ne bi trebalo dodirivati telo nekoga koji je umro od COVID-19. Telo se mora specijalno pripremiti i tada je manja šansa za širenje virusa ako se pokojnik samo dodiruje, dok je mnogo opasnije ukoliko se telo ljubi, pere ili slično. Ukoliko se to kosi sa verskom ili kulturnom praksom, porodice se savjetuju da sarađuju sa nadležnima kako bi smanjili mogućnost zaraze.
Da li se novi koronavirus može preneti hranom, uključujući hladnu ili zamrznutu hranu?
Trenutno nema dokaza da se koronavirus može preneti hranom. Generalno, zbog lošeg preživljavanja ovih koronavirusa na površinama, verovatno je vrlo mali rizik za širenje preko prehrambenih proizvoda ili ambalaže koja se transportuje nekoliko dana ili nedelja na sobnoj, hladnoj ili zamrznutoj temperaturi.
Kako krize poput ove i izazvane pandemijom koronavirusa utiču na ponašanje i postupke ljudi, na porodične odnose, ali i generalno na odnose u zajednici. Zašto ovakva situacija kod ljudi bude ono najbolje, ali i ono ne tako lijepo? Zašto su neki od nas solidarni kada je teško, a drugi gledaju samo svoj interes? O tome je Predrag Tomović razgovarao sa psihologinjom iz Podgorice Anđom Backović.
Gospođo Backović, kako krizne situacije poput ove izazvane pandemijom koronavirusa, u kojima dominira strah i u kojima ljudi moraju da se odreknu do tadašnjih navika, rutina i obrazaca u ponašanju, utiču na njihov odnos prema drugima? Kako se zapravo mijenja dinamika ljudskog ponašanja u ovakvim situacijama?
Znači, ima jedna stara istina i koja kaže otprilike u svaka ljudska reakcija u nenormalnim situacijama je relativno normalna, što znači da ono što nam se sada dešava zapravo jeste naš odgovor na promijenjene životne okolnosti, na jedan onako drastičan prekid naših rutinskih navika, ritmova života i tako dalje. Tako da je sasvim normalno da možemo doživjeti veoma širok spektar emocija, ne samo straha, nego i drugih stanja ili emocija tipa strepnje povećane, anksioznosti, osjećanja bespomoćnosti i gubitka nade, kontrole nad životom. S druge strane, moguće su i one drugačije, tipa euforičnog ili onako prosto jednog negirajućeg ponašanja. U svakom slučaju, znači, to je normalno i vrlo često ovakve snažne emocije prate i tjelesni simptomi. Mogu se poremetiti naše navike u hranjenju, spavanju, naša raspoloženja, možemo osjetiti neke nelagode u tijelu ili simptome nekih psihosomatskih bolesti. Kad nisu suviše jake, ove emocije mogu da se kontrolišu ili one mogu da nas podstaknu čak na akciju da bi što prije povratili osjećaj da kontrolišemo i upravljamo životom. One mogu da imaju onaj jak, toliko jak intenzitet da zapravo parališu akciju. Tako da strah u nekoj razumnoj dozi ili u nekom normalnom ovakvom intenzitetu može da podstakne pojedinca da preduzme željenu akciju, a u drugoj situaciji da ih parališe. Sad, ono što je jako interesantno ili što je uočljivo u sklopu ove promjene našeg načina života i dinamike jeste šta radimo sa informacijama. Mi znamo da su ljudima u vremenu kada su suočeni sa jakom neizvjesnošću i nepoznatošću situacije, jako važne informacije. Zašto? Zato što posjedovanje informacije i znanje mogu da im pomognu da procijene šta mogu, šta ne mogu i da prosto provjere svoja uvjerenja, znanja i tako povrate neku kontrolu i ravnotežu. Kada je jak strah, onda ova potraga za informacijama može čak da bude onako panična i obsesivna, što nam se svima dešavalo ovih dana, a mi znamo da to tada otprilike malo smanji našu kritičnost prema informacijama i da neke sadržaje zapravo dobijamo iz neprovjerenih izvora, a sve to usmjerava naše ponašanje često u nekonstruktivnom pravcu.
Da li je situacija u kojoj je porodica izolovana i sama sa sobom provokativna u smislu da potiskivani problem izađe na površinu kakav god da bio, možda i u pojačanom intenzitetu poput porodičnog nasilja, bračnih svađa i drugo?
Naravno, to je veoma poznato iskustvo da u vanrednim situacijama ili u toku prirodnih katastrofa različitih vrsta raste nasilje svakog oblika. S druge strane, neki drugi oblici nasilnog, agresivnog ili kriminalnog ponašanja se smanjuju, čemu svjedočimo trenutno u Crnoj Gori. U svakom slučaju, koliko god je samoizolacija sa jedne strane spasonosna mjera protiv širenja epidemije, s druge strane ima nažalost, neželjeni prateći efekat, a to je da indukuje ili povećava sve oblike porodičnog nasilja i konflikata u porodici. I ono što je jako teško je da dok su u izolaciji, oni članovi porodice koji trpe nasilje zapravo su i odsječeni od okoline koja je pružala podršku ili na koju su mogli da se oslone, od posla, od mogućnosti da se udalji od kuće i zatraži pomoć, što sve povećava njihovu izloženost nasilju. I dobro je što se već jasno čuju glasovi organizacija i pojedinaca koji imaju odgovore na ove otežane uslove života u porodicama. Zašto se to dešava u ovom dobu kad su ljudi izolovani? Pa jednostavno, jedan od snažnih okidača je i otežana ekonomska i socijalna situacija. Nedostatak posla, novca, nezadovoljenje potreba koje ovako frustrira, posebno one osobe, a nasilnici jesu takvog profila, koje slabo kontrolišu svoje impulse i ne mogu jednostavno da izdrže nezadovoljenost nekih potreba, onda se ta frustriranost i agresija usmjerava prema žrtvama. S druge strane, svjedočimo i tome da kod nekih porodica samoizolacija zapravo povećava bliskost, povećava osjećaj pripadanja, solidarnosti porodici i ljudi se međusobno podržavaju.
Tokom ove krize uočili smo i dva na izgled suprotstavljena obrasca ponašanja, od solidarnosti sa jedne do egoizma sa druge strane. Naime, imamo ljude koji dobrovoljno pomažu slabijima, ali i one koji dominantno štite lični interes. Da li kriza izvlače iz nas i ono najbolje, ali i ono manje dobro?
Tačno je. Ova kriza je svakodnevni test za svakog pojedinca i za sva društva kojima se dešava pandemija. I prosto test jedne lične, društvene, građanske zrelosti i etičnosti. Korona je, kao što vidimo, prevashodno urbani fenomen. Ona je pogodila grad. I jedan moj kolega je ovih dana, osvrćući se na ove reakcije ljudi, rekao u jednoj emisiji da je ovo najbolja Crna Gora koju on poznaje. Dodala bih da smo zapravo u ovome pokazali kakvi bismo mogli da budemo kada bi dali najbolje od sebe. Dakle, možemo ili mogli bismo kada bi htjeli. Paradoksalno je i dosta onako cinično da koronavirus iskazuje jednu vrstu onako demokratičnosti u smislu da on jednako pogađa sve nas, jednako nam pripada i nikog ne diskriminiše. Gdje god da živimo i kogod da smo, mi smo pogođeni na jedan ili drugi način i iako neki od nas mogu biti boljeg zdravlja ili imati manje godina, virus je nepristrasan i svi smo onako u istoj čorbi. Što god da će se desiti do kraja. S druge strane, znači, kriza nam jasno stavlja do znanja da moramo usvojiti jednu novu filozofiju života, jedno uvjerenje da smo mi zapravo svi članovi jedne zajednice na nivou svijeta i da se sa ovom krizom niko neće uspješno suočiti kao pojedinac, izolovano ili u nekom društvenom vakumu. Dakle, sve ono što radimo na dnevnom nivou, ja ili svako od nas, radimo istovremeno za druge. I za našu porodicu, i komšije, i grad, i društvo. Što prije to shvatimo, to ćemo prije početi da djelujemo na način koji je koristan svima nama, tako što ćemo ispoljavati i solidarnost, i empatiju, i toleranciju, i dosta samokontrole, i dosta zahvalnosti prema onima koji nam pomažu. Naravno, sve ovo je nemoguće ako nemamo dobre uzore i podršku u liderima, a meni se čini da svjedočimo takvim slučajima. I koliko god nam se čini da smo onako satjerani u mišju rupu, zapravo to nije tačna perspektiva i veći dio kontrole ipak jest u našim rukama. Možemo da smanjimo rizik za sebe i za druge i drugi nas sada trebaju mnogo više nego ranije.
Uz koronu neminovno će uslijediti socijalno-ekonomski teška vremena zbog pada ekonomije, gubitka posla, velikog broja ljudi. Možemo li u tim okolnostima očekivati još napetije odnose u zajednici?
Da, nama je još uvijek nejasno šta tek slijedi i jasno je da će neke posljedice biti prilično neravnomjerno ili nejednako raspoređene, da će neki trpjeti više nego drugi. S druge strane, istorija nam svjedoči mnogo istorijskih perioda da zapravo krizne situacije imaju ogroman potencijal da unaprijede društveni poredak. I pouka korone je da moramo da vidimo sebe kao članove zajednice, ne kao samodovoljne, egocentrične i egoistične pojedince i da se zapravo naša etičnost može iskazati samo u našem odnosu prema drugima i postupcima prema njima. Ova situacija se neće brzo završiti, mi ćemo se još dugo očigledno sa virusom igrati onako mačke i miša, ali to sve opet može da porodi dobre akcije. Treba nam saradnja, mnogo više saradnje, mnogo više povjerenja, mnogo više društvene kohezije i empatije. U nekom trenutku svako od nas će, kriza mora proći ili oslabiti, imati razloga da negdje putuje. Što taj svijet u koji odlazimo bude stabilniji, sigurniji, zdraviji, to će i naša potreba biti, imati veću mogućnost da se zadovolji. Prema tome jako se povećava ta međuzavisnost svijeta i očekujemo zapravo da djelujemo kao jedna zajednica. S druge strane, neke promjene će biti trajne, neke promjene će biti kratke i u svemu tome ipak hoću da vjerujem da će nas spasiti ovo što sada reguliše situaciju. A to je kompetentni ljudi, autoritet znanja i autoritet obrazovanja i u Crnoj Gori ja zapravo to vidim kao jedan nevjerovatan dobitak iz ove situacije. I ono što ne bih propustila da vam naglasim kad govorimo o tome koliko su ljudi pokazali najbolje od sebe, to su primjeri mladih ljudi. Vi vidite da zapravo mladi ljudi u Crnoj Gori su pokazali se kao sjajni volonteri. Kada se njima objasnilo šta se dešava, kada im je postalo jasno kome i zašto je potrebna pomoć i ukazalo im se povjerenje da učestvuju u rješavanju ove situacije, oni su imali jedan izvanredan odgovor i zapravo održali lekciju svima onima koji su panično kupovali zalihe i mislili najviše na sebe. Što znači da formula jeste o tome, dajmo i mladima i svim ostalim ljudima povjerenje, prostor da učestvuju, da osjećaju da su uključeni i povezani sa drugima, da rade nešto važno i za sebe i druge i zapravo ćemo imati jednu drugačiju situaciju u društvu i ja to volim da zovem, to su prave vrline na djelu.
Vi učestvujete u jednom projektu koji upravo treba da dovede do toga, zapravo cilj mu je da u čovjeku probudi onu bolju stranu, odnosno humanizam, solidarnost, toleranciju. O čemu se radi, Anđe?
Da, Vlada Crne Gore će pokrenuti, u stvari već je pokrenula jedan sajt, koronainfo, čini mi se, cg.me, na kojem će ljudima biti dostupne različite informacije, ali je jako važno da ljude ohrabrimo i da im damo podršku za one afirmativne, dobre postupke ili za ono što u sebi prepoznaju, treba da prepoznaju kao snagu, autentičnu snagu da savladaju ovu situaciju. Jer šta mi zapravo znamo i šta je naučno dokazano, da sa manje ozljeda i sa manje štete krizu prevazilaze oni ljudi koji je brzo razumiju, a u tome im pomažu dobre i relevantne informacije, koji pročitaju novonastalu situaciju i usmjere se na rješavanje problema za sebe i za druge i brzo krenu akciju. Krizu mnogo lakše prevazilaze i smanje oštećenja oni ljudi koji umiju da vladaju snažnim osjećanjima, koji znaju da se strpe, da sačekaju, da tolerišu, koji prosto kontrolišu svoje ponašanje. Nadalje, krizu lakše podnose ljudi koji mogu da podnesu neizvjesnost, da sačekaju na neke odgovore, da trpe da nešto što ne znaju će tek saznati i da zapravo slušaju od relevantnih izvora i autoriteta. I onda ono što je jako, jako važno u kriznim situacijama, spasonosan je sistem vrijednosti. Spasonosan ili destruktivan, naravno. To je ono što nas zapravo usidrava i vodi kroz život. Kojim vrijednostima i vrlinama je usmjeren naš život. Kada su nam bitne materijalne vrijednosti, onda u kriznim situacijama s pravom osjećamo da ćemo izgubiti više. Kada nam je bitan smisao života i kada nismo vezani za materijalno, onda nam taj smisao nijedna kriza ne može oduzeti. Šta nam još pomaže? Pomaže nam i da se prosto emocionalno pripremamo i shvatimo ono što je naš pjesnik rekao, što god dođe, ja sam u naredan. Prosto da smo otvoreni prema životu koji je pun promjena, nabolje ili nagore, ali da je to neminovan pratilac života. Genetika ima svoju ulogu, ali se veći dio ovakvih ponašanja, konstruktivnih, zapravo da učiti i u tome leži posebna odgovornost na obrazovanje i na porodicu. Da djecu prosto, kako da kažem, vaspitavamo na način koji će od njih napraviti rezilijentne, čvrste, fleksibilne osobe. I ono što bih isto tako naglasila, da ona društva u kojima se svaki pojedinac, bez obzira na životnu dob, osjeća uključenim i osjeća da može da doprinosi, mnogo se bolje suočavaju sa krizom. Nema onih koji su isključeni, nema onih koji djeluju po modelu naučene bespomoćnosti ili misle da oni ničim ne mogu da doprinose. Naravno, sve se ovo dešava uz, onako što bi rekli, kompetentne lidere, ne samo lidere kojima se vjeruju, nego lideri koji znaju, i mi vidimo na našoj sceni takve ljude i takve pojedince, to dosta ohrabruje. I ono što je stvarno ovako jedan od važnih pokazatelja ili obećavajućih je zapravo autoritet znanja i šta se dešava kada se stručnjacima pusti da rade, a političari onako zauzmu malo niži profil.
Slušali ste razgovor sa psihologinjom Anđom Backović. Cijeli razgovor pronađite na slobodnaevropa.org.
Koliko stresu i anksioznosti doprinosi način na koji se ljudi informišu o pandemiji koronavirusa i njenim posljedicama i koji je način ispravan, za Radio Slobodna Evropa govori psihološkinja Ana Vlajković.
Pravi način informisanja je način informisanja koji daje kratke, jasne informacije sa jasnom porukom, znači kome je namenjena informacija, zašto se daje informacija, znači moraju da budu vrlo jasne i kratke poruke. Konferencije za štampu koje traju sat vremena i više od sat vremena prosto nisu način za informisanje široke javnosti. Informacije za javnost kratke i jasne treba da budu, jer se tu ne ostavlja mesta nikakvom tumačenju. Da li sad ja mogu da izađem ili ne mogu da izađem, ko može da izađe, pozajmi mi tvog psa da prošetam 15 minuta u 8 sati uveče pa posle ti ga izvedi. Mislim, to su neke stvari koje se onda kao jedna snežna lopta mogu da počnu da se kotrljaju putem društvenih mreža, rekla kazala, i onda dobijamo jednu potpunu dezinformaciju. Znači, davati uvremenjene i kratke i tačne informacije. Znači, ako ne znamo nešto, reći ćemo ne znamo.
A dozirano.
Dozirano, naravno. Jako je, tu je već odgovornost na građanima. Tu nije samo odgovornost, znači, na medijima, nije odgovornost na trenutnom, znači, kriznom štabu. Odgovornost na svakome od nas da mi odredimo koliko ćemo informacija dobijeti u toku dana. Boravak na društvenim mrežama, čitanje svih vesti, gledanje svih vesti na televiziji, na svim mogućim kanalima, zato što možda ovi nisu sve rekli, a ovi će reći više, to doprinosi samo jednom rastu panike, iako smo i dalje zatvoreni u svoja četiri zida. Ali znači, to je nešto što treba izveći po svaku cenu.
Ceo razgovor sa psihološkinjom Anom Vlajković potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktualne informacije o koronavirusu možete pratiti na našem blogu uživo na slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Ostanite na sigurnom, ostanite kod kuće, do narednog slušanja.